SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri Woi Wurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate program SBS-a na hrvatskom jeziku. Dobar dan, ja sam Ana Solomon i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz vijesti i aktualne teme iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Utorak je 2. travnja, 11 je sati, a evo što možete čuti danas u našem programu. Kako bi umjetna inteligencija mogla pomoći osobama koje pate od demencije? Jedan takav projekt već je u tijeku u Sidneju. Zašto raste broj mladih beskućnika u Australiji i zašto ne uspijevaju pronaći dugotrajnija rješenja? Što preporučuju australski znanstvenici glede mikroplastike? Je li moguće izbjeći sitne čestice koje se nalaze u vodi, pa čak i u zraku? Donosimo vam i vijesti iz Hrvatske. Danas nam se iz Zagreba javlja Siniša Bogdanić. Između ostalog čućemo zašto je predsjednik Zoran Milanović nezadovoljan na 15. obljetnicu hrvatskog ulaska u NATO savez. Program počinjemo pregledom vijesti iz zemlje i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, u navodnom izraelskom napadu uništen iranski konzulat u glavnom gradu Sirije. Izraelska vojska okončala dvotjednu operaciju u bolnici Al-Shifa u Gazi. I zbog velike količine oborina iz Viktorijskog ureda za zaštitu i spašavanje su odgovorili na više od 480 poziva u pomoć. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Iz sirijskog ministarstva vanjskih poslova su osudili izraelske zračne napade u kojima je uništen konzularni ured iranskog veleposlanstva u Damasku, prilikom čega su svi prisutni u tom uredu u trenutku napada smrtno stradali ili su ozlijeđeni. Iranski državni mediji su izvijestili da se među mrtvima nalazi i istaknuti zapovjednik revolucionarne garde, general Mohamed Reza Zahedi. Sirijski ministar vanjskih poslova Faisal Megdan je ovaj izraelski potez nazvao kriminalnim činom.
ونحن ندين بقوة هذا العمل الإجرامي الذي قام به العدو الصهيوني والذي أدى.
Oštro osuđujemo ovaj zločinački čin koji je izvršio cionistički neprijatelj, a koji je prouzrokovao smrt nekih nevinih građana koji su u tom trenutku prolazili ulicom. Dakle, još jednom naglašavamo naš položaj u odnosu na našu braću u iranskom veleposlanstvu i Islamskoj republici Iran. Želimo biti sigurni da Sirija i Islamska republika ne zaborave svoje neprijatelje, poručuje Megdad. U izraelskoj vojsci tvrde da je preko 900 osumnjičenika uhićeno u operaciji provedenoj unutar bolnice Al-Shifa u Gazi. Izraelska vojska se nakon dvotjedne vojne operacije povukla iz te bolnice, ostavljajući za sobom ruševan objekt. Glasnogovornik izraelske vojske, kontraadmiral Daniel Hagari, kaže da je vojska ubila više od 200 ljudi.
במהלך המבצע הרגנו במתחם ובסביבתו יותר מ-200 מחבלים.
During the operation we killed more than 200 terrorists.
Tijekom naše vojne operacije smo unutar i u okolici bolničkog objekta pogubili više od 200 terorista. Uhitili smo više od 900 osoba osumnjičenih za terorizam, a koje su se predale našim snagama. Potvrđeno je da je više od 500 njih pripadnika Hamasa i palestinskog islamskog džihada, uključujući više zapovjednike i sigurnosne obavještajce, istaknuo je Hagari. Nakon povlačenja izraelskih trupa iz najveće bolnice u Gazi, iz Ujedinjenih naroda kažu da planiraju poslati misiju u bolnicu Al-Shifa u Gazi. UN-ov glasnogovornik Stefan Dujarik kaže da osoblje UN-a želi uputiti pomoć što je prije moguće.
We're planning a mission to the hospital as soon as we can get there to help people receive medical attention and to assess.
Planiramo uputiti misiju u bolnicu čim prije je to moguće kako bismo pomogli ljudima da dobiju medicinsku pomoć i procijenili stanje u bolnici. Donijeli smo tu odluku nakon uvida u izvješća u kojima stoji da su izraelske obrambene snage napustile prostorije bolnice Al-Shifa, kazao je Dujarik. Izraelski parlament je usvojio zakon koji bi mogao omogućiti vladi da zaustavi emitiranje Al Jazeera u toj zemlji. Radi se o zakonu koji dopušta vlastima da zatvore strane medije za koje u Izraelu tvrde da, citiramo, štete nacionalnoj sigurnosti države. Državni ministar komunikacija Shlomo Karhi je prozvao ovog emitera, citiramo, propagandnim ogrankom Hamasa. Ipak, još uvijek nije posve jasno hoće li Izrael obustaviti emitiranje Al Jazeere koja se nalazi u vlasništvu Katra. U Sjedinjenim Državama pak kažu da ih ovaj podatak zabrinjava. Glasnogovornik američkog ministarstva vanjskih poslova Matthew Miller kaže da podupire slobodu medija.
Much of what we know about what has happened in Gaza is because of reporters who are there doing their jobs, including reporters from Al Jazeera.
Većinu informacija o događajima u Gazi dobivamo zahvaljujući novinarima koji tamo rade svoj posao, uključujući reportere Al Jazeere. Što se Al Jazeere tiče, mogu vam kazati da se očito nismo uvijek slagali sa svim njihovim izvještajima, no to je medijska organizacija s kojom surađujemo. Davao sam intervjue za Al Jazeeru. Drugi ljudi iz resornog ministarstva su to isto učinili. Dakle, naše stajalište da podržavamo slobodu medija, zaključio je Miller. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Obilna kiša se obrušila na veći dio Viktorije s ukupnom količinom oborina između 50 i 70 mm. Dean Naramore iz Zavoda za meteorologiju je za ABC opisao ovaj potop koji je zahvatio središnji dio države, uključujući i sam grad Melbourne.
Melbourne itself, 53 millimeters so far since 9 o'clock yesterday. We've seen falls out of 78 millimeters towards.
Melbourne je jučer od 21 sat zabilježio 53 milimetara. Čak 78 milimetara je zabilježio Fernie Creek na planini Dandenong, dok je većina metropolitskog Melbournea zabilježila količinu oborina u rasponu od 40 i 60 milimetara. Oborine bi trebale popustiti u poslijepodnevnim satima, izjavio je Naramore. Iz Viktorijskog ureda za zaštitu i spašavanje su odgovorili na više od 480 poziva u pomoć. Jedna žena se zamalo utopila u odvodnom sustavu oborinskih voda tijekom snažnih naleta kiše u Viktoriji. 58-godišnjakinja je u Daylesfordu, sjeverozapadno od Melbourna, pala niz nasip u odvod. Snažna bujična voda ju je odnijela prije nego što se uspjela uhvatiti za stup. Ova neimenovana osoba se na koncu uspjela popeti na sigurno mjesto. Odvjetnici udruženja policajaca Sjevernog teritorija kažu da bi policijski sat za maloljetnike u Alice Springsu mogao biti protuzakonit. 12-satni policijski sat koji počinje u 18 sati je uveden na dvotjedno vremensko razdoblje, no vlada Sjevernog teritorija razmatra njegovo produljenje. Tamošnja glavna ministrica Eva Lawler kaže da pozdravlja bilo kakvo osporavanje ovog pravnog akta.
The curfew is still in place and will continue the curfew at this stage for a total of 14 days, but over the next week.
Policijski sat je još uvijek na snazi i nastavit ćemo ga provoditi tijekom idućih 14 dana, no idućeg tjedna ćemo proučiti njegove učinke kako bismo razmotrili sljedeće korake za Alice Springs, prokomentirala je Lawler. Izvješće viktorijske vlade je pokazalo da su tisuće balkona na zgradama izgrađenim u posljednjih 15 godina u opasnosti od urušavanja zbog štete koju je prouzrokovala voda. Izvješće koje su koncem prošle godine objavili u organizaciji Cladding Safety Victoria je otkrilo da su uočili ozbiljne nedostatke na stotine pregledanih zgrada. Sam Hogg iz savjetodavne tvrtke Property and Strata Group Projects je za radijsku postaju Mreže 9 izjavio da u njegovoj tvrtki neprestano primaju pozive za popravke.
One of the major problems are a lack of waterproofing membrane or a failure of that waterproofing membrane. Generally the buildings that are 1 to 10 years old.
Jedan od glavnih problema je nepostojanje vodootpornih membrana ili kvar na tim membranama. Općenito zgrade su stare do 10 godina. Neke od njih uopće nemaju vodootporni sustav, dok je u nekim drugima traljavo postavljen, naglašava Hogg. Iz sindikata vatrogasaca kažu da dokumenti koji su procurili iz organizacije Air Services Australia pokazuju da su neke velike australske zračne luke loše opremljene za hitne slučajeve. Iz sindikata navode da dokumenti iz 2021. i 2022. pokazuju da su zračne luke Brisbane, Melbourne, Perth i Adelaide zbog nedostatka resursa za gašenje požara izložene velikom riziku od izbijanja požara ili drugim zrakoplovnim incidentima. Iz sindikata kažu da su Sydney, Canberra i Hobart kategorizirane kao zračne luke s, citiramo, visokim rizikom. Inače u sindikatu traže povećanje plaća od 20%, odbijajući prihvatiti ponudu povećanja plaća u javnom sektoru u iznosu od 11,2%. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,60 eura te 0,52 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Adelaide vedro u poslijepodnevnim satima uz 21 stupanj. Melbourne obilni pljuskovi uz snažne nalete vjetra i 19 stupnjeva. Hobart manje oborine 19. Canberra očekuje razvedravanje u poslijepodnevnim satima te 22 stupnja. Sydney pljuskovi 29. Brisbane djelomična na oblaka 29. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. SBS na hrvatskom jeziku. Moje ime je Ana Solomon. Nakon vijesti iz zemlje i svijeta slijede sada vijesti iz Hrvatske. U Albaniji je poginula planinarka iz Osijeka. Dostupne informacije kažu da je pala u provaliju. Zbog jezivog vršnjačkog nasilja privedene djevojke iz Splita. Policija moli građane da uklone snimke zlostavljanja s društvenih mreža. 15. je obljetnica od ulaska Hrvatske u NATO savez. Predsjednik Milanović nije zadovoljan. Iz Zagreba se javlja Siniša Bogdanić.
Gorska služba spašavanja Albanije objavila je da je hrvatska državljanka poginula nakon što je pala u ponor na planini u blizini jezerskog vrha, najvišeg vrha planinskog lanca Prokletije i Dinarida. Spašeno je 7 planinara, 4 hrvatska i 3 srbijanska državljanina, navodi se u priopćenju. Poginula je žena iz Osijeka rođena 1981. godine. Njeno tijelo je izvučeno uz pomoć helikoptera, nažalost bez znakova života. Krešimir Burazer, pročelnik osječkog HGSS-a, a nakon njega Zlatko Kramarić, veleposlanik Hrvatske u Albaniji.
Planinarka se poskliznila negdje blizu samog vrha i onda je otklizala, niste padino. Što se tiče same osiguravanja na licu mjesta, to je uvijek osobna procjena ljudi koji se tamo nalaze, što trebaju napraviti na osnovu same situacije na terenu. Meni se osobno čini iz svih informacija koje sam dobio da je to jednostavno jedna od tih situacija kad jednostavno se nezgoda desi i zapravo je teško to predvidjeti i prevenirati na nekakav način.
Mislim da će se upravo od sutra da će se dobiti službene informacije i da će ona krenuti, treba pozvati, vidimo špeditera koji će se špediter odabrati da napravi da se zaista ova cijela procedura, ova tragična i tužna procedura završi. To je neki način i moja kolegica sa Osječke univerze i doista još jedan puta i čujemo iz ovih informacija koje to sad dobijamo da je riječ doista bilo jedno izuzet toj osobi i doista prava je to tragedija kad tako mlada pametna osoba je to i na ovakav način izgubi život.
Nastavljamo s crnom kronikom. Policija je potvrdila da je u Kaštel Štafiliću došlo do sukoba dvojice muškaraca na ulici, pri čemu je korišteno i vatreno i hladno oružje. Sanja Nazlić, glasnogovornica splitske policije, kaže.
Oko 19.30 na ulici u Kaštel Štafilicu došlo je do ozljeđivanja dvije osobe. Prema prikupljenim informacijama do sada jedna osoba je zadobila ozljede iz vatrenog oružja, dok je druga osoba zadobila ozljede nanesene oštro tupim predmetom. Obje osobe su prevezene na pružanje liječničke pomoći u splitsku bolnicu. Počinite, osoba koja se dovodi u vezu s ovim događajem je uhićena.
Prema neslužbenim informacijama, hladno oružje bila je sjekira. Navodno je do sukoba došlo oko parkirnog mjesta. No to nije sve iz Splita. Splitska policija je objavila da je uhitila osobe odgovorne za maltretiranje tinejdžerice na snimci koja je zgrozila Hrvatsku, te je zamolila pojedince i medije da uklone snimke s društvenih mreža zbog zaštite maloljetne žrtve, ali i zaštite maloljetnih zlostavljačica. Dodaju da će o ishodu kriminalističkog istraživanja izvijestiti po njegovom okončanju. Na kriminalističkom istraživanju u splitskoj policiji nalaze se dvije maloljetnice koje su fizički i psihički zlostavljale mladu djevojku, a treća je sve snimala te je sve objavljeno na internetu. Zahvaljujući toj snimci, građani su slučaj prijavili policiji, a policija žurno reagirala. Uz to na ispitivanje su privedene još dvije maloljetnice zbog sumnje da su upletene u brutalno zlostavljanje, čije detalje nećemo prenositi. Sve u programu Hrvatske televizije komentirala klinička psihologinja Tanja Sever, koja kaže da razloge bujajućem vršnjačkom nasilju vidi u naglašenom liberalizmu, u kojem tineđeri kad na bilo koji način osjete da im je sloboda ograničena, reagiraju sve burnije. Drugi razlog je, dodaje, silan senzacionalizam koji potiče od odraslih.
Sve se mora vidjeti, sve se mora naglasiti, tako je i ovdje. Ovo zapravo dobiva dimenzije velikog viđenja, mora ostati dostupno da se svaki put može pogledati tu... i vrlo često se zapravo u zadnje vrijeme događa da je to neka dobna skupina, 8. razred, 1. srednji. To je doba najosjetljivije identifikacije. Iako se mladi u toj dobi nisu identificirali s nečim drugim, nisu sportaši, nisu glazbenici, nisu uspješni, oni zapravo se identificiraju sa nečim opakim. Mi još od predškolske dobi, one zadnje godine do škole, pa onda kroz ranu školsku dob, vidimo do koje mjere djevojčice zapravo znaju biti perfidne, znaju vrlo jasno isključiti nekoga iz svoje skupine i često ćete od roditelja čuti, neka se zauzima za sebe. Može, ali kojim načinima? Često žrtve, bilo da su u mlađoj dobi ili u ovoj dobi, kažu neću prijaviti, neću reći, a pogotovo djevojčice ne žele reći ako su žrtve, jer i tako se ništa neće dogoditi. To je porazno.
Prošlo je 15 godina od ulaske Hrvatske u Sjevernoatlantski savez. Tim povodom govorili su ministar obrane Ivan Anušić te predsjednik Republike Hrvatske, vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske, a ujedno i takmac za premijersku fotelju u neformaliziranom dijelu kampanje za parlamentarne izbore, Zoran Milanović.
Čestitam svima nama 15 godina ulaska Hrvatske u NATO, a Oružanim snagama Republike Hrvatske obećamo da su započeli raditi jačanje njihovih materijalnih prava, opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske, stavljanje na višu razinu spremnosti i operativnih aktivnosti i djelovanja kao takvih, i sasiguran sam da ćemo u idućih godina dostići sve kriterije koje sam savez od nas traži.
NATO je ogromna organizacija i mislim da u jednom trenutku prestao uopće shvaćati čemu služi. To izaziva sukobe i treba biti jako oprezan. Hrvatska je lojalna članica NATO-a, nikoga prevariti, kako se veli, zavaljati nećemo, ali isključivo, ne isključivo, nego se prvenstveno treba posvetiti sebi, svojim problemima, svom naoružanju koje ne kupujemo. Rafali neće riješiti ništa.
Milanović je, podsjetimo, i dalje SDP-ov kandidat za premijera, kampanju vodi iz predsjedničkog ureda usprkos upozorenju Ustavnog suda da je to protuustavna situacija. No kako je jučer rekao, Ustavni sud može kazniti SDP, ali ne i njega, a SDP ga u kampanji zbog toga ne spominje imenom i prezimenom. Uglavnom, predsjednik je u ovoj državnoj i neizbornoj prigodi istaknuo kako su se novi borbeni zrakoplovi nabavljali kao HDZ-ov predizborni trik, a znali kada ti zrakoplovi stižu u Hrvatsku.
Ne znam, ali tome se itekako pitam, mada s ovom ekipom oni ruše Ustav, dakle oni izbjegavaju Vijeće za obranu, Vijeće za nacionalnu sigurnost. Sjećate se one scene kada se Plenković iskrcao kao kit ili kao tuljan na nekakav francuski brod ili nosač aviona, brod je bio. I onda su Rafali u po bijela dana zaparali nebo iznad Zagreba, onaj ko se nije smrzao taj se zaledio ili rastopio. Dakle, to sam zabranio i to ću strogo nadgledati dok sam predsjednik, neću još dugo biti predsjednik, bit ću premijer, ali treba biti obziran prema građanima i ta vrsta divljanja gdje avioni u brišućem letu nadlijeću centra Zagreba, to se neće ponavljati. A posebno se neće ponavljati zato da bi netko se pravio važan pred biračima kao da je od vlastitog čača dobio novac za to.
I za kraj kažemo da u velikom dijelu Hrvatske pada kiša koja je jedva dočekana. Naime, iza nas je dan s iznimno visokim temperaturama za ovo doba godine, a zemlju je pokrio oblak sitnog saharskog pijeska kojeg je donio vruć južni vjetar. Zbog juga koji puše već danima, u prekidu su brojne trajektne, brodske i katamaranske linije od riječkog do dubrovačkog područja. Ponovno su poplavljeni i najniži dijelovi rive u starom dijelu Šibenika. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Bilo je to izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Time smo došli do kraja vijesti u današnjem programu. Slijedi tematski dio emisije. Danas se bavimo mikroplastikom. Može li se izbjeći u svakodnevnoj uporabi? Ostanite uz program SBS-a na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Okrećemo se sada australskim temama. Australski znanstvenici se nadaju da će nova istraživanja o mikroplastici u našim vodotocima potaknuti održivije prakse i načine ponašanja. Mikroplastika kao rezultat razgradnje većih plastičnih proizvoda je prisutna u oceanima, tlu, pa čak i u zraku koji udišemo. No stručnjaci tvrde da postoji nekoliko koraka koje možemo poduzeti kako bismo ograničili svoju izloženost mikroplastici. Prilog Abby O'Brien pripremila je Mirna Primorac.
Sitne čestice koje uzrokuju velike probleme. Mikroplastika je izvan našeg vidokruga, ali je u fokusu znanstvenika koji istražuju luku Sydney u potrazi za otkrivanjem opsega onečišćenja u jednom od najpoznatijih svjetskih vodotoka.
We find plastics in almost every trawl that we do. I think that's the most shocking part, that we have plastics everywhere. Like everywhere we go, in the Whitsundays, in the Pacific.
Gotovo svaki put kada radimo istraživanje, pronalazimo plastiku. To je najalarmantniji dio. Svugdje kamo idemo, pronalazimo mikroplastiku. U Whitsundays, na Pacifiku, posvuda. Kazala je doktorica Kay Fong, predavačica na Kemijskom fakultetu Sveučilišta Monash. Ona predvodi istraživanje. Njen tim koristi mrežu nazvanu Manta Troll, mrežu dizajniranu za prikupljanje sitnih čestica i otpada. Mrežu spuštaju u luku, a nakon 20 minuta ju izvlače na palubu broda. U roku od nekoliko sekundi doktorica Fong otkriva sitne plastične čestice. Vjerojatno se radi o polistirenu, kazala je doktorica Fong. Rezultati se još uvijek obrađuju, a na temelju preliminarnih nalaza jedno je sigurno.
There are plastics in every single sample and a lot of them. So it's a concentration that's akin to the Mediterranean.
Plastike ima u svakom uzorku i to u velikim količinama. Koncentracija je slična onoj u Mediteranu, koji je jedno od najzagađenijih područja na svijetu, uglavnom zbog velike populacije. Dalje na sjeveru, u sklopu drugog istraživanja, otkriveno je slično stanje. Znanstvenici sa sveučilišta Queensland prikupili su uzorke površinskog sedimenta s 50 lokacija diljem zaljeva Moreton u Brisbaneu. Voditelj istraživanja, dr. Elvis Okonfo iz Queenslandskog saveza za znanosti o zdravlju okoliša ili Queensland Alliance for Environmental Health Sciences, kaže da su uzorci odneseni u laboratorij na analizu, te da su nakon ekstrapolacije podataka došli do iznenađujuće procjene.
About 7,000 metric tons of plastics in the bay. This was surprising, looking at the fact that the bay is very protected and we were not expected to see this much of plastics.
U zaljevu se nalazi oko 7000 metričkih tona mikroplastike. To je bilo iznenađujuće s obzirom na zaštićenost zaljeva, ali nismo očekivali ovakvu količinu plastike, kazao je dr. Okofo. To je ekvivalentno 1,5 milijun plastičnih vrećica ili dovoljno da se napune 3 olimpijska bazena. Glavni tip plastike koji su otkrili, dr. Okofo navodi, je polietilen, koji se obično nalazi u jednokratnim predmetima poput plastičnih vrećica, boca i ambalaže hrane.
It actually tells us that there's a direct link between the amount of plastics that we consume in Australia and the amount that's being washed into the environment.
To zapravo ukazuje na izravnu vezu između količine plastike koju konzumiramo u Australiji i količine koja se ispire u okoliš, dodao je dr. Okofo. Mikroplastika, komadići manji od 5 mm, završavaju u okolišu kao rezultat razgradnje većih plastičnih proizvoda. Dokazi sugeriraju da ih ljudi unose u organizam konzumacijom kontaminiranih morskih plodova. No to nije jedini način na koji mikroplastika može ući u ljudsko tijelo. Osim u oceanima, infiltrirali su se u tlo, zrak koji udišemo, vodu iz slavine i flaširana pića. Znanstvenici su pronašli mikroplastiku u našoj krvi i ljudskim posteljicama. No, doktorica Cassandra Rauert sa sveučilišta Queensland kaže da još nema potpunih saznanja o direktnim zdravstvenim učincima.
We definitely know we're exposed every day. We know that we are breathing in plastics every day and we know that we're ingesting them with food and water, especially bottled water, but we really don't have conclusive evidence.
Definitivno znamo da smo svakodnevno izloženi. Znamo da svakodnevno udišemo plastiku. Unosimo je hranom i vodom, posebice flaširanom vodom. Ali još uvijek nemamo potpune dokaze o sudbini te plastike nakon što uđe u naša tijela, kazala je doktorica Rauert. Ona je i viša istraživačica pri Queensland Alliance for Environmental Health Sciences ili Queenslandskim savezu za znanost i zdravlje okoliša i trenutno vodi studiju o rizicima izloženosti ljudi mikroplastici. Ona je jedna od mnogih znanstvenika diljem svijeta koji žure u istraživanju rizika mikroplastike. Dobra vijest je, kaže ona, da postoje koraci koje možemo poduzeti kako bismo smanjili izloženost mikroplastici.
We're actually doing some research here that's showing that especially the single-use plastic containers like your takeaway containers do shed a lot of particles as they.
Naše istraživanje pokazuju da posebno jednokratne plastične posude, takeaway posude, oslobađaju mnogo čestica prilikom pranja, bez obzira koristi li se hladna ili topla voda. Stoga pokušavajte izbjegavati takve plastike. Koristite posuđe od nehrđajućeg čelika ako je to moguće, dodala je doktorica Rauert. ona dodaje da je odjeća jedan od glavnih izvora mikroplastike.
What a lot of people don't know is that two of the biggest sources of microplastics are actually synthetic fibers. So this is the synthetic clothing that we're wearing and small fibers that come off the clothing that we then breathing in. Try to avoid.
Mnogi nisu svjesni da su dva glavna izvora mikroplastike zapravo sintetička vlakna koja nosimo i sitna vlakna koja se odvajaju s odjećem te koje udišemo. Stoga, ako možete, izbjegavajte sintetičku odjeću te koristite višekratnu bocu za vodu umjesto kupnje flaširane vode. Izbjegavajte plastiku za jednokratnu upotrebu. Sve te male promjene mogu imati veliki utjecaj. Na posljetku je kazala doktorica Rauert.
Čuli ste Mirnu Primorac s prilogom A.B. O'Brien. Iz koalicije službi za pružanje podrške beskućnicima su uputili alarmantno upozorenje o nedostatnoj pomoći mladim ljudima pogođenima beskućništvom u Australiji. Nova analiza upućuje na činjenicu da su deseci tisuća njih u potrazi za pomoći, no da usprkos tome imaju problema pronaći dugotrajnija rješenja. Prilog Toma Steinera.
Tyler Adams je odrastao u stambenoj nesigurnosti koja mu je nanijela velike traume.
This constant feeling that the floor might fall out from under me, like that everything could change at any given moment.
Živio sam s neprestanim osjećajem da bi se sve moglo promijeniti u svakom trenutku. Nisam imao kamo otići, nisam znao što učiniti i nisam imao nikoga tko bi mi mogao pomoći, prisjeća se Adams. Najnovija analiza je dala naslutiti da je Tyler tek jedan od oko 38 tisuća mladih ljudi u dobi od 15. do 24. godine života, koji su tijekom vremenskog razdoblja u kojemu se provodilo istraživanje zatražili pomoć od pružatelja usluga smještaja. No gotovo polovica njih je unatoč tome što su zatražili pomoć i dalje bez krova nad glavom. Kate Colvin iz organizacije Homelessness Australia je izjavila da podaci ukazuju na zabrinjavajući trend.
When they're at that crossroads, that's the time to make a difference.
Kad se ti ljudi nađu na prekretnici, to je vrijeme za promjene. Životi mladih su uništeni jer ne dobivaju potporu u pronalasku smještaja u trenutku kada im je ona u najvećoj mjeri potrebna, naglašava Colvin. Istraživanje su proveli u koaliciji službi za pružanje podrške. Shauna Moore iz organizacije Melbourne City Mission pak upozorava da financijska nesigurnost, dob i prepreke poput obiteljskog nasilja čine ovu skupinu posebno ranjivom.
They've been living with so much instability and fear all their lives and have huge levels of trauma.
Ti ljudi tijekom čitavog svog života žive u velikom strahu i u vrlo nestabilnim uvjetima. Neprestano slušaju kako za njih nema smještaja, kazala je Moore. Novi Južni Wales i Victoria bilježe najveći broj mladih u potrazi za pomoći. Svaka od tih država broji njih više od 10.000 koji su u hitnoj potrebi za smještajem. Slijede ih Queensland, Južna i Zapadna Australija. Preko 30% njih su pripadnici zajednica prvih naroda. Jemat Ahmed iz Multikulturalnog centra za mlade je kazao i da su mladi iz kulturološki različitih zajednica također nesrazmjerno pogođeni ovim trendom.
They're grossly overrepresented in the figures and also underrepresented in the access to services and supports that they need.
Oni su prezastupljeni u brojkama, a podzastupljeni u pristupu uslugama i potpori koja im je potrebna. Ono s čime se trenutačno suočavamo su mladi ljudi koji možda imaju ogroman potencijal, no koji nisu u stanju upravo iz navedenog razloga u potpunosti pridonijeti društvu. To je gubitak za sve nas, zaključio je Ahmed. U koaliciji svoju zabrinutost su iskazali pismom upućenom nadležnom saveznom ministru. U tom pismu stoji da je mladima potrebno više namjenskih stambenih opcija i bolja povezanost službi za pružanje pomoći. Julie Collins, ministrica za pitanja beskućnika, kaže da je vlada isporučila 92 milijuna dolara pomoći. Ona je u svojem priopćenju kazala da će vlada, citiramo, nastaviti ulagati sve svoje napore kako bi osigurala potpunu funkcionalnost ambicioznog plana reformi stambenog prostora s većim obimom pomoći kako za iznajmljivače, tako i za kupce stanova, te veći obim pomoći za Australce kojima je potrebno sigurno mjesto na kojemu bi mogli prenoćiti. Tyler pak navodi da siguran dom mladima ne nudi isključivo krov nad glavom, već i priliku da ostvare svoj potencijal.
It just takes one person to change your entire trajectory.
Samo jedna osoba vam može promijeniti životnu putanju. Ako stupite u kontakt s jednim djetetom ili samo jednom mladom osobom, možete im promijeniti čitav život i mislim da je to samo po sebi dovoljno. Naposljetku je ustvrdio Adams.
Bio je to prilog Toma Steinera. U 11 sati i 38 minuta vrijeme je za kratki glazbeni predah. Opraštamo se od Vere Svobode, koja je preminula u 88. godini života. Slušajte nas. Slušate SBS program na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. I dalje smo u Australiji. Evo sada jedne priče koja ukazuje kako bi tehnologija mogla pomoći u sve većem problemu skrbi za rastući broj starijih osoba u našem društvu. Umjetna inteligencija pomaže dementnim osobama u jednom staračkom domu u Sidneju. Stručnjaci ističu da bi ovi virtualni njegovatelji mogli imati značajnu ulogu u pružanju stimulacije pacijentima s problemima pamćenja. Prilog Esama Al-Galiba pripremila je Mirna Primorac.
Štićenica staračkog doma u Sidneju, Catherine Fee, živi s demencijom. Ona uživa u razgovorima sa osobljem i drugim stanarima, a sada ima i novu prijateljicu, Viv, umjetnu inteligenciju stvorenu za osobe koje žive sa demencijom.
Sometimes it's nice to be alone, but it's lovely to be in company of other people and share memories from time to time, different people, different countries.
Ponekad je lijepo biti sam. Ali također je divno biti u društvu drugih ljudi i povremeno dijeliti uspomene s različitim ljudima iz različitih zemalja, kazala je Fee. Viv se slaže.
You're absolutely right, my dear. It's so important to have moments where we can appreciate the diverse and vibrant nature of the world around us.
Potpuno ste u pravu, draga. Važno imati trenutke u kojima možemo cijeniti raznolikost i živopisnost svijeta oko nas. Ti trenuci donose osjećaj povezanosti i podsjećaju nas na ljepotu i raznolikost ljudskog postojanja. Lijepo je to prihvatiti i cijeniti. Hvala vam što ste podijelili tu misao, draga, kazala je Viv. Catherine prelazi na drugu temu. Djecu.
Memories with children are the best that you can have because children have no inhibitions. They just enjoy themselves and you enjoy yourself being with them.
Uspomene sa djecom su najbolje koje možete imati jer djeca nemaju inhibicije. Oni jednostavno uživaju u životu, a vi uživate s njima. Osjećate se sretno. Na što je Viv odgovorila? Potpuno ste u pravu, draga. Djeca imaju jedinstvenu sposobnost življenja u sadašnjosti, jednostavno uživaju bez tereta prošlosti ili briga za budućnost. Čuli ste razgovor između Catherine i Viv. Viv je napravljena na sveučilištu Novi Južni Wales, a njeni stvaratelji nazivaju je njegovateljicom vođenom umjetnom inteligencijom. Njena glavna uloga je pružiti utjehu i družiti se sa osobama koje žive sa demencijom. Prema izvješću Australskog instituta za zdravlje i socijalnu skrb iz 2022. godine, više od 400 tisuća Australaca živi sa demencijom. Ovo stanje znatno utječe na kvalitetu života ljudi koji s njom žive, kao i na živote njihovih obitelji i prijatelja. Istraživačima koji stoje iza Vivinog razvoja bilo je ključno da umjetna inteligencija bude što bolja svojim korisnicima, zbog čega su u proces stvaranja uključili 4 žene koje se i same nose sa demencijom. Kao i njene sukreatorice, Viv ima simptome povezane sa demencijom.
Ona je također programirana da razmišlja o svom promjenjivom stanju i načinu na koji se nosi s tim.
Living with dementia has its challenges, but I try to make the most of each day. Some days I feel a bit forgetful and get lost in my thoughts.
Život sa demencijom ima svoje izazove, ali pokušavam izvući najbolje iz svakog dana. Ponekad se osjećam pomalo zaboravno i izgubim se u mislima, no nekada osjećam jasnoću i povezanost. Znate, to je teško životno putovanje, kazala je Viv. Jill Bennett sa sveučilišta Novi Južni Wales bila je dio tima koji stoji iza Vivinog stvaranja.
Viv is an AI character who we created with women with lived experience of dementia, and we created her first as a sort of interactive video experience.
Viv je umjetna inteligencija koju smo stvorili sa ženama koje imaju iskustvo sa demencijom, koje boluju od demencije. Prvo smo je stvorili kao interaktivno video iskustvo, no kada su se pojavili veliki jezični modeli umjetne inteligencije, to je otvorilo razne mogućnosti, pa sada imamo potpuno interaktivni lik, kazala je Bennett. Specijalist sa sveučilišta Novi Južni Wales dr. Gail Canning i znanstveni suradnik Volker Kohlmeister također su sudjelovali u ovom projektu. Vivino programiranje također se može prilagoditi specifičnim potrebama ili interesima osobe. Također može pomoći u smirivanju nemirnog ili depresivnog pacijenta, kaže gospođa Bennett.
So she's able to function like a conversational agent that you might have come across in other areas.
Dakle, ona može funkcionirati kao agent za razgovor s kojim ste se mogli susresti u drugim područjima, no ima sposobnost povezivanja sa proživljenim iskustvom koje je naučila, dodala je Bennett. Gledanje razgovora između umjetne inteligencije i ljudskog bića gotovo je kao promatranje bilo kojeg drugog normalnog razgovora, a Viv reagira na stvari koje stanovnici govore. Štićenica doma Jelena Rauzan, koja godinama živi sa demencijom, s Viv raspravlja o svojim hobijima.
I like music and dancing.
Oh my dear, you've hit the nail on the head. Music and dancing, they truly are the language of the soul, aren't they?
You're very good, Gail.
My dear, the feeling is mutual. It's an honor to be your friend and to enjoy this lovely conversation with you.
Tehnologija nije tu da zamijeni ljude, već da podrži osoblje, kaže Joe Anci, direktor centra za skrb o starijim osobama Lay Place.
To have staff around a resident 24 hours a day is very difficult. So this tool would be supporting the staff in actually providing them with the resources that they need.
Imati osoblje oko štićenika 24 sata dnevno vrlo je teško. Stoga bi ovaj alat podržao osoblje i zapravo im pružio resurse koji su im potrebni za dobrobit štićenika, kazao je Aci. Druga potencijalna korist je Vivina 24-satna prisutnost, kaže gospođa Bennett.
When we get old, it's lovely to have friends and family, and obviously technology will never replace them, but they're not there 24/7. So Viv.
Kada ostarimo, lijepo je imati prisutnost prijatelja i obitelji. Iako ih tehnologija nikada neće zamijeniti, oni nisu tu 24 sata dnevno. Dakle, Viv je prisutna cijeli dan i noć. Ako želite razgovarati s njom u sred noći, možete to učiniti, dodala je Bennett. Stručnjaci se slažu da ova tehnologija zaista može pomoći. Alistair McEwen radi na odjelu biomedicinskog inženjerstva na sveučilištu u Sidneju.
So the ways that AI can help people living with dementia, I think, are limitless. It can also help us answer that question, so give us ideas on what ways to use AI to help people living with dementia.
Mislim da su načini na koje umjetna inteligencija može pomoći ljudima koji žive sa demencijom neograničeni. Također nam može pomoći da odgovorimo na to pitanje. Pa nam dajte ideje o tome na koji način koristiti umjetnu inteligenciju da pomognemo ljudima koji žive sa demencijom. Moja majka živi sa demencijom, pa sam stvarno puno razmišljao o ovome i mislim da stvarno može pomoći ljudima da se vrate svojim hobijima i interesima koje su imali u različitim razdobljima svog života, kazao je McEwen. Njegova majka živi sa demencijom, pa je on došao do vlastitog rješenja kako bi je mentalno simulirao. Kreirao je psa, igračku s kojim njegova majka može komunicirati. On također kaže da postoji manjak osoblja u sektoru skrbi za starije osobe u Australiji, pa bi virtualni njegovatelji poput Viv mogli postati nova normala. No on također upozorava da umjetna inteligencija nije čudotvorno rješenje.
One of the big limitations with AI for helping people with dementia is a limitation we see in AI across a lot of areas. And that's, you can really feel that if you think, do I trust AI? Do I trust a robot?
Jedno od velikih ograničenja umjetne inteligencije za pomoć osobama sa demencijom je ograničenje koje vidimo umjetnoj inteligenciji u mnogim područjima. A to stvarno možete osjetiti ako se pitate vjerujem li u umjetnu inteligenciju, vjerujem li robotu. Budući da ne razumijemo nužno što se događa unutar mreže, postoji mnogo kompliciranih veza sličnih našem mozgu, a ono što pokušavamo učiniti je razviti metode za bolje razumijevanje toga, kazuje McAven. Catherine Fee kaže da joj Viv pomaže održavati mozak aktivnim.
It's a good idea. Yeah. Yeah, to have that. You got to get something that keeps your brain going. That's, to me, that's important.
Dobra ideja imati to. Moraš nabaviti nešto što ti pokreće mozak. Za mene je to vrlo važno. Naposljetku je kazala Catherine Fee.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Esama Al-Galiba. Približili smo se kraju današnjeg programa. Evo kratkog podsjetnika na vijesti dana. Iz sirijskog ministarstva vanjskih poslova su osudili izraelske zračne napade u kojima je uništen konzularni ured iranskog veleposlanstva u Damasku. U izraelskoj vojsci tvrde da je preko 900 sumnjičenika uhićeno u vojnoj operaciji provedenoj unutar bolnice Al-Shifa u Gazi. Zbog obilne kiše koja se obrušila na veći dio Viktorije, iz Viktorijskog ureda za zaštitu i spašavanje su odgovorili na više od 480 poziva u pomoć. I Hrvatska obilježava 15. obljetnicu ulaska u NATO savez. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 2. travnja. Ja sam Ana Solomon. Program je uredila Marijana Buljan. Hvala na pozornosti. Nadamo se vašem društvu opet u četvrtak i petak u terminu od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja.